армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қымбатты тыңдарман. Бүгін тамыз айының 19-ы күн бейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, алда сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем, америкалық құқық қорғаушылар Рамазан Есіргеповтің бостандыққа шығуы үшін күреспекші. 3 жыл бұрын 18 тамызда сайланған Қазақстандағы бір партиялы парламент жайында бұрынғы және қазіргі депутаттардың ой толғамдары. Азаттықта айтылған жайдың жаңғырығы Ақмола облысындағы гранитный түрмесінде қазір жазасын өтеп отырғандардың туған туыстары мен осы абақтының бұрынғы тұтқындарының кейбірі Астанада наразылық шарасын өткізді.
Дубиналармен, кабельдермен, бейсбольный битолар сияқты таяқтармен ұра бастады. Активистер деген болады. Тоже осуждены, бірақ олар колонияға жұмыс істейді.
Ардақты ағайын, міне Азаттық радиосынан алыстамасаңыздар, осы және басқа да тақырыптарды өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал алдымен әдеттегідей соңғы жаңалықтармен танысыңыздар.
Сәрсенбі күні Астанадағы қылмыстық атқару жүйесі комитеті ғимаратының алдында гранитный түрмесіндегі сотталғандардың туған туыстары наразылық жиынын өткізді деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Олар Ақмола облысы гранитный кентіндегі ЕЦ 166-25 түзету мекемесінде бүлік ұйымдастырған туыстарымен кездесе алмай отырғандықтарына наразы. Жиналғандардың алдында комитеттің баспасөз хатшысы Ғалымжан Хасенов шықты. Ол қазір сотталғандардың туыстарымен кездесулері қайта қалпына келтірілгендігін айтты. Комитет ғимаратының алдында гранитный түрмесінде бұрын қамауда болғандар да келіп, түзету мекемесіндегі ішкі жағдайға қатысты журналистерге сұхбат берді. Шамамен бір сағаттан кейін жиналғандар тарап кетті. Алматы қаласының қаржы полициясы SM Market дүкендер желісі иелерінің бірі Эдгар Салдузиге қатысты бірнеше қылмыстық іс қозғалды деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Салдузиге аса ірі көлемде қаржы жымқырды деген айып тағылған. Қаржы полициясы кәсіпкерді іздестіріп жатыр. Тергеу Салдузидің белгісіз жағдайда жоғалып кеткендігіне қатысты түрлі болжам айтады. Ол болжамдардың бірі кәсіпкер қаржы полициясынан әдейі жасырынуы мүмкін. Тамыздың 16-сы күні кәсіпкердің әйелі Анастасия Салдузи күйеуім жоғалып кетті деп Медеу аудандық ішкі істер басқармасына арыз жазған. Кәсіпкерді тамыздың 14-нен бері ешкім көрмеген. Әдет министрлігі әзірлеп жатқан заңнамаға құқық қорғау органдарының қызметін реттейтін толықтырулар бюджеттен 18 миллиардтан астам қаржыны қажет етеді деп мәлімдеді Қазақстанның әділет министрі Рашид Түсіпбеков сәрсенбі күнгі үкіметтегі кеңесте. Заң жобасында құқық қорғау қызметінің бірыңғай құқықтық стандарттары мен нормаларын белгілеу қарастырылған. Бас прокуратура, қаржы министрлігі және басқа да мемлекеттік органдар ұсынған құқық қорғау органдарының қызметкерлерін әлеуметтік қамсыздандыруды теңестіру бойынша алдын ала есепке сәйкес 2012 жылы 4 миллиард 800 миллион теңге, 2013 жылы 3 миллиард 700 миллион теңге, 2014 жылы 3 миллиард 700 миллион теңге қажет. Құқық қорғау органдарының қызметкерлерін аттестациялауға 6 миллиардқа жуық қаражат қажет дейді министр. Қазақстандық ауыр атлет Рүстем Субай Сингапурдағы жастар арасындағы олимпиада ойындарында қола медальға қол жеткізді. Субай екі тәсіл бойынша 285 келі ұпай жинады. Оның көрсеткен нәтижесі келесідей: серпе көтеруде 130 келі және күшпен көтеруде 155 келі. Қазақстан құрамасы жарыстың алғашқы 4 күнінің қорытындысы бойынша 2 алтын, 2 күміс және 2 қола медальға қол жеткізіп отыр. Астана велокомандасы чех шабандозы Роман Кройцигермен келісімшартқа қол қойды деп хабарлайды cyclingnews.com. 24 жасар спортшы бұған дейін Лекигас командасында 5 маусым бойы өнер көрсеткен. Ол Тур Швейцария 2008, Тур Романдия 2009, Тур Сардиния 2010 жарыстарының жеңімпазы. Соңғы Тур де Франс-та 9-ші орын иеленді. Өткен айда әйгілі Тур де Франс халықаралық велотурнирінің бірнеше дүркін жеңімпазы Альберто Контадор 2010 жылдың жарыс маусымын жеңіспен аяқтаған соң Астана вело топынан кетті. Ол осы топтың құрамында екі дүркін Тур де Франс сайысының жеңімпазы атанды. Америкалық Newsweek қоғамдық саяси басылымының жариялаған әлемнің үздік мемлекеттерінің тізімінде Қазақстан 61-ші орында тұр. Басылым 100 мемлекетті 5 өлшем бойынша: білім беру, денсаулық сақтау, өмір сүру деңгейі, экономикалық дамуы мен саяси ахуалына қарап салыстырған. Қазақстан саяси жағдай мен денсаулық санатында ең төменгі балл жинап отыр. Денсаулық сақтау жүйесі бойынша республика 100 елдің ішінде 82-ші орында, ал саяси ахуалға қатысты 81-ші орында. Дегенмен білім беру саласында Қазақстан 31-ші орындағы Ресейді артқа тастап 14-ші орынды иеленді. Елдегі өмір сүру деңгейі мен экономикалық дамуына қатысты басылым Қазақстанды 45-ші орынға шығарған. Newsweek рейтингіндегі алғашқы үштік Финляндия, Швейцария және Швецияға бұйырып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Батыс дипломаттары Тәжікстандағы жалғыз жекеменшік жоғары оқу орнының тағдырына қатты алаңдап отыр деп хабарлайды Азат Еуропа Азаттық радиосының тәжік қызметі. Тамыздың 17-сі күні АқШ, Ұлыбритания, Франция, Германия және Еуропалық одақ өкілдерінің басшылығы Тәжікстан үкіметіне хат жазды. Дипломаттар хатта тәжік үкіметінің елдегі инновациялық технологиялар мен коммуникация университетінің лицензиясын кері қайтару жөніндегі шешіміне қатысты алаңдайтынын білдірген. Сәрсенбі тамыздың 18-і күні Еуропалық одақтың Пәкістанға беретін көмек көлемін 70 миллион еуроға дейін ұлғайтқандығы белгілі болды. Одақтың гуманитарлық көмек бойынша комиссары Кристалина Георгиева алдағы дүйсенбі 23 тамыз күні Пәкістанға баруды көздеп отыр. Комиссар жергілікті билік өкілдерімен тасқына зардап шеккен тұрғындар және оларға көмек көрсетіп жатқан мамандармен кездеседі. Кристалина Георгиеваның сөзінше 30 миллион евро көлеміндегі қосымша қаржы елге гуманитарлық көмектің жылдам жеткізілуіне жұмсалады. Үндістанның солтүстігіндегі Уттарханд штатында мектеп ғимарат құлап кем дегенде 18 оқушы қаза болды. Елдің төтенше жағдайлар министрлігінің мәлімдеуінше ғимарат нөсер жауынның кесірінен қираған. Штат губернаторы Пиюш Раутелланың мәлімдеуінше қиранды астынан 18 баланың денесі табылған, ғимараттың ішінде болу ықтимал тағы 3 адам іздестіріліп жатыр. Таиланд билігі құпия құжаттарды жариялайтын WikiLeaks сайтына тосқауыл қойды. WikiLeaks сайты 2005 жылғы төтенше жағдайлар жөніндегі заң негізінде